Азатлык радиосу Селебугун 9-апрель. Отна кишкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Татарстанның Сарман районында бишләп мектепіне башлангышқа қолдырға мүмкіннәр. Оренбурда Ибрай ауылы халқы мектеп үшін күреш башлый. Башқырстанда башқырт тілінен тібек диктантына әзірлік башланды. Бұлар барсы да Азатлықта сыңғы хәбәрләрден сың. Сыңғы хәбәрләрлі олсу қырмаштаныштыра.
Бостон марафонында шортлау ұйыштырудағы әйпленген Жәхар Царнаев ішінің икінші үліші башлана. Отырышылар коллегиясы Царнаевны оңа білдірілген 30 мәдді негізіндегі әйпле деп тапқаннан соң, шахидлер шығышлар еке яқыны таңлау башлана. Соңынан хүкім қарар иғылан етілешек. Халяк болғанар һәм яраланғандардың санын есеп қалғанда Царнаевқа ғұмырлеп түрме еке өлім жазасы яны. Шортлау 2013 елның апрелінде болған еді. Русия ішкі ішлер министрлігі ғаскерлері Киевте 2013 ел ахыры 2014 ел башында болған тәртипсізліклеріні болдырмау үшін көнегілер ұздырған. Шаралар Русияның 9 федераль бөлгесінің 7-сінде, Шолсанда Идел бойы һәм Қырым бөлгесінде ойыштырылған. Текшіру комитеті Кронштадттағы магнит кибетінде май орлаудаға ипленген 81 ешлік Рауза Ғалимова өлімін текшіруіні тамамланғанын білдірді. Кибет директор Ольга Конюхаваға Жинеет кодексінің 109-ші мәддесі ялғышлық білен кіші өліміне кетірген ғамел һәм 330-ші мәддесі баш-баштақлық негізінде ғайыплау білдірілген. Текшіру мәгілмәтләрі ғайыплау һәм хөкім қарары шығарыр үшін мәхкәмәдә жіберілді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш таныштырды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядә хәрби чыгымнар 33% арттырылганда акча җитмәү сылтавы белән татар мәктәпләрен яуып балаларны урыс мәктәпләренә җибәрү кылач ала бара. Татарстанның Сарман районы хакимияте комиссиясе башлангычка калырга мөмкин 9 еллык мәктәпләрне йөреп чыккан. Канун булса да әлеге үзгәрешләрдә авыл халкы фикере исәпкә алынмаска ашап тора. Наиләләрне тыңлыйк.
Сарман районында үзгәрешкә душар булырга мөмкин мәктәпләрне томгалап чыкканнар инде. Районның башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Раушан Султанов җитәкчелегендәге төркем узган атнада Каташкаран авылында да булып 9 еллык мәктәпнең башлангычка гына калырга мөмкинлеген әйткән. Үзгәрешләр була калса, 13 укучы 8 чакрымдагы район үзәгенә йөреп укыячак. Мәктәпкә юзак эленәчәк, башлангыч сыныфлар балалар бакчасы бинасында белем алачак. Азатлыкка Каташкаран мәктәбе мөдире Миләүшә Сөләйманова район җитәкчелегенең әлеге белдерүеннән соң нык борчылуларын әйтте.
Әйе, менә шул хәбәрләрне ишетеп, үзебез дә шундый теге нихәлендә йөрибез инде, бик күңелле хәбәр түгел бит инде ул. Мәктәп авылның йөрәге дип уйлыйбыз инде без үзебез, конечно. Ул башлангыч мәктәпкә калдырабыз диләр, 9 еллык мәктәп иде. Безнең мәктәбебез инде яңа түгел бит. Ул районнарда иң иске мәктәпләрнең берсе. Шул зданиедә иске булып, балалар астанада булу сәбәпле дип, мәктәп белән башлангыч мәктәп белән детсадны берләштерергә дип. Дигән фикер белән киттеләр инде алар менә килгәннәр узган атнада.
Дип сөйли Сөләйманова. Каташкаран мәктәбе бинасы райондагы иң искеләрнең берсе 1962 елда салынган, әмма беркайчан да ныклап торып яңартылмаган. Укытучылар, ата-аналар үз кешеләре белән буйысын буяп, акшарлысын акшарлап укытып килгән. Бер вакыт түбәсен дә алыштырган булганнар. Каташкараннар республикада мәктәпләрне ныклап торып цикләндерәләр дигән хәбәр таралгач, безгә дә килеп җитәр дип сөенгән булган, әмма башлангычка калдыру хәбәре бу куанны ишне сүндергән. Сарманнан килгән түрәләр 9 еллык мәктәп эшләп калсын өчен балалар саны 40-тан артыграк булырга тиеш дип белдергән. Каташкаранда бүген 24 бала белем ала. Мәктәп мөдире үзе балалар саны аз булуны җитешсезлек дип түгел, ә һәрбер бала белән турыдан-туры эшләргә мөмкинлек дип исәпли. 3 ел элек Каташкаран мәктәбе укучылары бөтен Русиядәге авыл мәктәпләре арасында интернет олимпиадада 8-нче урынны ала. Укучылар өстән күрсәтмә белән түгел, ә олимпиада сорауларына үз теләкләре белән тотынган була. Укучыларның бөтенесенең дә Сарманга китәсе килми, шулай да балалар саны җитми бит. Монысы дөрестән дә шулай, әмма мәктәп авылның йөрәге бит ул. Ул авылда белем үзәге генә түгел, ә тәрбия бирү урыны да. Хәзер 4-нче сыйныфны бетергәннәрне Сарманга йөртеп укыта башласалар, аларга психологик яктан да авыр булачак. Үзебездә укысалар йокларыннан бигертә тормаячаклар, ә автобус белән йөртеп укыта башлагач инде 7-нче яртыга ук автобусқа шығарға туры келешек демедер. Қоташқаран мәктәбі өзгәрішлеріні бір тапқыр кешерген енді. Онда 2007-ші илға қадар орта мәктәбі шләп келе, аннары аны 9 еллыққа қолдырып, юғары сыныфтағыларыны Сарманға юрті бұқта башылар. Сарманда гимназия һәм орта мәктәп бар, оның икісіндә дә барлық фәннәр дә урысшағына уқытыла. Орта мәктәп татар мәктәбі болып исәпләнсә дә, ата-аналар безнең балаларыбызны урысшағына уқытыгыз дип гариза язганга, хәзер анда да барлық фәннәр дә урысшағына уқытыла. Сүлейманова сүзләренчә, районнан килгән түрәләр 9 еллыкны башлангычка калдырганда, авыл халкының фикере исәпкә алынмый дип әйткән. Әмма Русияның мәгариф турындагы канунының 22-нче маддәсендәге 12-нче бүлектә авылдагы мәктәпне үзгәртү яки ябу турында карар иткәндә, авыл халкының фикере исәпкә алынырга тиешлеге язылган. Мәктәп язмышы хәл ителгәндә авыл халкының фикерен исәпкә алу кирәклеген азатлыкка Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев тә әйтте. Бүген мәктәп язмышына килгәндә авыл халкы арасында төрле фикерләр бар. Кайберәүләр йөртәбез дип әйтә, кайберәүләр үзебездә булганда бик рәхәт иде. Балалар өчен дә тыныч идек, юлга чыгарып җибәрүләре бик авыр ди. Мин үзем мәктәп булмау әйбәт әйбер түгел дип исәплим. Мәктәп булса, авыл әле барыбер яши, аның киләчәге дә бар. Мәктәп булмагач, киләчәге юктыр сыман тыела миңа. Укучылар да, укытучылар да, авылда төп җәмәгать эшләрен башкаручылар да бит ди мөдир. Русиядә бигрәк тә авылларда укытучылар бүген хакимияттәгеләрнең сәясәтен тормышка ашыручылар да, сәясәткә кагылган вакыйгаларны оештыручылар да. Сайлауларда җан исәптә алар тептерәк. Аларга хакимиятның үгетләү эшләре йөкләнә. Күп җирдә сайлау эшләрен башыннан ахырына кадәр диярлек укытучылар башкара. Җәен тиз генә кирәк булганда юл кырыйларын чистартырга яки башка шундый эшләргә дә күп кенә урыннарда йомышчы малай кебек укытучыларны чыгарып җибәрәләр. Сөләйман үзен бердәм Русия фирқасы әғзасы дип белдерде. Мәктәпні 9 еллық итіп сақлап қалу үшін, бәлкі әлігі фирқа жетекшілігіне дә мүрәжәғәт итәрмін дип әйтте. Күрәшергә исәп бар инде ди ул, һәм шул ук вакытта власқа қаршы барып буламын дип тә әйтте. Бу көннәрдә район мәгариф идарәсе башлыгы ялда, аның вазифаларын урын басары Газинур Габидуллин башкара. Азатлыкның кайсы мәктәпләр үзгәрешкә дучар булырга мөмкин дигән сорауына ул, әле бернинди күрсәтмәләр юк, бу тәкъдимнәр генә, рәсми кәгазьләр юк, барсы да имеш-мимешләр генә, хакимиятның карары чыкмады бит әле дип җавап бирде. Сарман районында Сорайлы анда 29 укучы укый, Шәрләрәме 19 укучы, Карашай Саклау 30 укучы, Юл Тимер 34 укучы 9 еллык мәктәпләре башлангычка калырга мөмкин дигән сүзләр таралган. 2015 елның 11 февралендә Татарстан вице-премьеры, фән һәм мәгариф министры Ингел Фәттахов балалар саны җитешмәгән мәктәпләрнең үзгәрешләргә дучар булачагын һәм исемлекне әзерләү өчен 1 ай вакыт бирә ләшәген әйткән иде. Татарстандагы 1403 мәктәпнең 244-ндә балалар саны җитәрлек түгел, малакомплектный дип белдерелә.
Сезнең авылда да мәктәпне кичерәйту яки ябу турында мәгълүматларыгыз булса, бу турыда азатлыкка язуыгызны сорыйбыз. Шулай ук Оренбург өлкәсендәге бердәнбер Ибрай татар мәктәбе акча җитмәү сәбәпле быел ябырга мөмкиннәр. 10 ел элек мәктәбе ябылган тарихи ураган авылы таралып бара. Эш бала мәктәпсез, үзем эшсез кала алам, аптырап калдык, нишләргә дә белмибез дип сөйләде Азатлыкка Ибрай мәктәбенең химия укытучысы, эш бала анасы Лена Абдрашитова.
Директорга әйтеп кайтарганнар, менә мәктәбегезне ябабыз дил дип. Шуннан соң даже менә инде безгә анда бит инде сораулар килә, икенче елга ниләр булачак, балалар кем нихәтле булачак, шуларны даже бездән сорамыйлар да уже без мәктәпне инде ябырга әзерләнәләр инде. Шуннан әле без халыкка бик таратмадык та, шуннан соң кичә генә менә ниттек, ата-аналарны җыеп собрание ясадык. Алар барысы да каршы моңа, барысы хайран калдылар. Әлегесе көндә инде беренче шулай бит инде, кеше нишләргә дә белми кала бит инде. Алар аптырап калдылар, шуннан бу нинди хәл, нәрсә эшлибез, хәл нишләргә кирәк дип инде, нишлибез дип инде. Сезгә ярдәм кирәк булса, без сезгә ярдәм итәбез. Кая кирәк шунда язасыз икән, языгыз, без үзебезнең имзаларны куябыз, диделәр. Без барбыз да каршы диләр. Менә ата-аналар барысы да каршы. Мин үземдә беләмен, эш балам бар, менә хәзер минем 2 балам мәктәптә укый, 3-нче сыныфта 1-нче класска барырга тиеш. Шуңа күрә менә мин үземдә эшсез калам, балаларым мәктәпсез кала. Мин үземдә белән нишләргә дә белмичә утырам әле менә чыннан әйткәндә.
Дип сөйләде Азатлыкка Ибрай мәктәбенең химия укытучысы 3 бала анасы Лена Абдрашитова. Укытучыларга мәктәп ябылу хәбәрен районнан мәктәп җитәкчесе 27 мартта алып кайткан. Ата-аналар яңалыктан хәйран калган. Быел 90 еллыгын билгеләгән мәктәптә 23 бала укый. Киләсе елда 1-нче сыйныфка 3 бала керергә тора. Димәк, алдагы 5-6 елда мәктәптә 25-ләп бала булачак дигән сүз. 155 хуҗалыгы булган, 360 кеше яшәгән Ибрай авылы Оренбур өлкәсенең Красногвардейский районында урнашкан. Аннан ерак булмаган борынгы Ураган авылында 10 ел элек мәктәп ябылганнан бирле авылда 40 йортта карт корыгына яшәп калган.
Безнең бүген быелгы елда 23 бала укый. 2-нче елга безгә бер генә бала инде 9-нче классны бетерә. 3-нче, 1-нче класска безнең 3 бала киләчәк. Шуңа күрә без 2-нче елга 25 бала була инде. Ну менә алдагы бер 5-6 елда без менә бар, безнең шул 25-26 бала булачак. Балалар саны әз инде, аның шунысы безнең районда бер генә мәктәп, татар мәктәбе. Менә күрше авылда безнең Ураган мәктәбе, Ураган авылы иде. Мәктәпне яптылар, менә 10 ел эчендә авыл таралып, югалып бетте дигән сүз инде. Анда хәзер 40 кына ни калды? И калды. Халык әз, балалар юк. Яшьләр китә инде, алар кая барсыннар. Мәктәп булмагач, бала белән кая, нишлисең, балаларга мәктәп кирәк, укырга кирәк.
Татар авылларында элеккедән килгән гадәт белән Ибрайда да барлык эш мәктәп укытучылары һәм балалар өстендә. Мәчет тирәсен, авыл урамнарын җыештыру булсын, бәйрәмнәргә концерт, тамаша әзерләү булсын, күп эшлибез без авылда, Дилена ханым.
Бөтен эшне бөтенләй, аны менә авыл халкы да шулай ди инде. Ураман чыгып, мәчеткә барабыз, мәчетне җыештырабыз, урамда йөрибез. Балалар бөтен эшне эшли, концертлар куябыз, бөтен эш мәктәп өстендә бетен, мәктәп бөтен эшне мәктәп алып бара.
Мәктәптә татар теле һәм әдәбияттан тыш башка фәннәр урысча укытылса да, тәрбия эше һәм класстан тыш чаралар барысы да татарча бара. Авылга мәктәпне саклап калырга ярдәм итәргә теләүчеләр дә юк түгел. Красногвардейский район шурасы рәисе Салават Буранголов узган ел Теңиз исемле башкорт авылында мәктәп ябылуын бик авыр кичергән.
Сидеть, что Биг Аурхал, немен финансово на ряд школларда, значит, в том числе и Брестский был Катар, рекомендовать товар я ургать. Но Алинде пока беду бюджета нужен муниципальный правил, если на не повалтался, может полдорого. Ну, опять-таки, вопрос шундай, что был, может, товар авто полдорого, и кенсирга ведь опять шулок вопрос кипсерга мышца. Бәлеге шулык нимә проблемна былтыр яктык башкорт воспитательный нидән башкорт нин телен школын яптык. Тоже, значит, балалар итмәй, 21 бала инде потом 16 бала тып калдылар. 16 баланы потом родителләре бишәүләре хәтер урыс теленә бергән начальнигә. Шуннан вынуждены уже я урга инде. Ну, Ибрай дала ситуация тулында, анда получше ситуация. Ну, весь вопрос, ал недавно ушел, финансирование.
Салават Буранголов быел оқша табылса да, киләсе елға тағын оқша юк деген сөз боларға мүмкенде. Русияның мәғариф турындағы қануына қарағанда, ата-аналарның, ауыл халқының фикерінден башқа мәктәпләр нинди дә болса үзгәрешләргә душар булмасқа тиеш. Узған ел башқорт мәктәбе өчен көрәшкәндә депутат ул қануны да дәлил итеп китергән, әмма...
Беләм мин аны, ал язылма, бедаларыма спорлашты, бед бит мен башка школын япкан сакталар, бед обращались в министерство здравоохранения, губернаторга обращались, тем, что вот согласно, что российская законодательность, алар должны поддерживать. Губернатор үзенең предвыборным посланием тоже говорил, что национальные школы будем поддерживать, а на самом деле это... Алар бит не үзегі дағынай, терейлер бірді, айшайлер екетіні. Анда единственный пока, что бәдірек нитерге коллективное обращение алардан халықтың, ауылдағы ешіңі халықтың коллективное обращение. Ядырға кәрек, мұнда министерство образования ядырға кәрек. Ну, башларға да инде, конечно, ядырға кәрек, главе района ядырға кәрек, неге, отдел образованияға. Потом инде повторно, если булмага, ядырға кәрек, даже министерство образования. Вход до губернатора ядырға кәрек. Мен вот башқұрттықын деп қойсақта, сұлып аларма воевал. Ярама, ярама, имитеп. Алар алдап-алдап, ладно, наши детский садик ясарбыз, начальный школу ясарбыз, а на самом деле яптырлар да и на этом ничего. Ни детский садик асманлар, ни подготовитель булмана.
дейді Боранғолов. Ибрай ауылы халқы исә бір тауыштан мәктеп үшін күрешке әзір. Мұны ата-аналар оқытушыларға да айтқан. Қоя яссағыз да ярдәм итебез, имзабызны қоябыз дейділер ауыл халқы бірден қарашты бұл мәселеде, дейді Лена Абдрашитова. Бүгіннәрде район идарәсенә һәм өлкә мәгариф министрлыгына шушы мәктәпте оқып чыккан өлкә канун чыгару җыелышы депутатына Рушания Габбасовага хатлар әзерләнә. Оренбур өлкәсе мәгариф министрлыгының гомум белем бирү бүлеге җитәкчесе Наталья Баранова азатлыкка Ибрай мәктәбе язмышы турында аңлатмалар бирүдән баш тартты, министрлыктагы башка югарырак түрәләргә мөрәҗәгать итәргә кушты. Азатлык Оренбур өлкәсе губернаторы һәм Красногвардейский районы башлыгына канун була торып авыл халкы фикерен белешмичә, нигә бу мәктәпне ябарга керешүләре турында фикерләрен белү өчен хат юллады.
Алсу Кырмашны ишеттек. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанга Башнефть ширкәте акциялары кайтарылачак. Ничә процент икәне әлегә билгеле түгел. Дәүләт эшлеклесе Зыя Нуриев исеме Уфадагы бердән-бер скверга бирелде. Башта Бәйтулла Фәтхуллин Башкортстан башлыгы Рөстәм Хәмитовның реклам баннерлары турындагы фикере белән таныштыра.
Рекламная деятельность изуродовала внешний вид наших городов. Вы увидите засилие ярмарочной деятельности на этом фоне. Все обезображено примитивной кричащей рекламой. Одновременно понимаю, что рекламный рынок должен быть, люди должны зарабатывать, но реклама эта должна быть цивилизованной. Надо освободить их от засилья рекламы, вот того, который на сегодняшний день есть, от перетяжек этих несчастных, от этих саун, от бань, от этих самых услуг, самых разных массажных салонов. Зачем все это? Что мы на улицу выносим? Нищету духа, внешнее оформление, это вот ярмарка самая настоящая.
Башкортостанга Башнефть ширкатының акциялары кайтарыла. Дәүләт милке менән идара итү буенча федераль агентлык итәксеһе Ольга Дергунова ошо турыла белдерә. Әле яктыр арасында килешү проекты әзерләнә, бының өчен бер ай самаһы вакыт кирәк диләр. Башнефть акцияларының нисә проценты Башкортстандыкы буласагы әлегә билдәле түгел. Күптән түгел компания башлыгы Александр Корсик республикага 25% акция тапшырыласак дип белдергәйне. Өфеле Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясында икенсе Урал авазы халыкара оркестрлар һәм музыка коралдары ансамбльләре конкурсы уза. Фестивальдә профессионал һәм студент ансамбльләре һәм оркестрлары шулай ук Башкортстан, Татарстан, Тыва, Хакасия, Саха республикаларыннан, Силәбе, Свердловск, Хамар, Оренбург, Курган өлкәләреннән, Пермь, Санкт-Петербург, Төркия, Кытай, Белоруссия, Азербайҗан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Казахстандан солистлар катнаша. Азатлык радиоһы хәбәрсеһе ошонда катнашкан конкурсанттардан фестивальдагы Сәтәрәтләре турында кызыкканда.
Учалы сәнгать һәм мәдәният колледжыннан Яйык исемендәге курслар ансамбльне алып килдем. Һәм бер юлы Уралым исемендәге оркестрның чыгыш яханык. Хәлебездән килгәнсе тырышып, матур итеп әзерләнеп килдек.
Эфе сәнгать училищесеннән без оркестр һәм ансамбль составында килдек. Бу конкурс фестивальга. Бунда бик күп өлкәләрдән килгәндәр. Бунда төрле яңа дустар таптык, үзебезгә аралаштык. Бик кызык булды бунда.
Ассаламу алейкум, башкорт теле. Без Казахстанның Актобе каласыннан келеп отурмыз. Кәсиби ансамбль Достык сазы фольклорлык ансамбле. Башкортстан өзебезнең бауырларыбыз яхшы каршы алды, ұйымдастырушылык жумыстары өте керемет. Без куанычтыбыз. Осы Башкортстанга келип, осындай байкау конкурска катнашып жатканыбызга.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында билдәле дәүләт эшмәкәре Зыя Нуриевтың тууына 100 ел тулуга арналган тантаналы утырыш булды. Унда Башкортстан итәкчелеге, дәүләт эшмәкәрләре, халык хуҗалыгының төрле тармаклары вәкилләре, ветераннар катнашты. Социалистик хезмәт герое, бигисап орден медальдар кавалеры Зыя Нуриев олак елдар КПСС-тың Башкортстан өлкә комитетында беренче секретар була. Һуңынан ил күләмендә эшләй. СССРның министрлар советы рәисе урынбасары вазифаһын сәвәрләй. Зыя Нуриев 2012 елда вафат булды. Шәхестең исемен мәңгеләштерү максатында республика хөкүмәте янындагы бәгать иклем атамаһы булган скверга Зыя Нуриевның исеме бирелде. Тантаналы ултырыш алдыннан скверда истәлекле тақта-ташта куелды. Иктисад фәндәре докторы академик Мансар Исәнбаев Зыя Нуриев республика менә итәкчелек иткән осырды төбәк өчен иң уңышлы елдар дип баһаларга мөмкин тине.
Зыя Нуриев 57-69 елларда республика эшләү осыры ул үтеш иң югары кимәлләре дип баһалап булыр ине. Республика экономика, социаль сфера бик югары темптар белән үсеште. Промышленность яңа-яңа тармаклары барга килде. Ул теге химия, нефтехимия, нефть эшкәртү, машиналар төдү, агач эшкәртү, йөңел промышленность, адык промышленность бик югары темптар белән үсеште. Менә яңа калалар барга килде бит инде, менә Салават калаһы, Нефтекамск калаһы, Ушалы, Сибай, электр эшләп килгән калалар икенче төс алды. Менә безнең Өфөбезде алып караган вакытта ул ошо елдарда бүтүнлөй икенче төс алды. Бир эстер тамак калаһы, Мәләүез, Күмүртау калалары авыл хужалыгын алып караган вакытта бик югары темптар белән үсеште бит. Иген жетиштирүү буенча, һөт, май продукттары жетиштирүү буенча республика СССРда иң алдынгы региондардын бири болуп турду. Ул теге Күчмә кызыл байрактар, эшчәндәр, ордендар, медальдар, геройдар алудар. Бул өлгәштәрдә мин Зыян Нуриевтың ролен бик югары баһалайм.
Зыян Нуриев турында хатирәләре менән уның менән заманында бергә эшләгән хезмәт ветераны Мөхтәр Фәтхуллин дә уртаклашты.
Зыян Нуриев белән 9 ел аның кырдаштары менә партияның оешма бүлегенең тәү вакытта инструкторы булып, шунда күрдем инде Зыян Нуриевне бик югары мудрый шундай күрдем шуна. Мин аны сагыштырырга кыйын. Ни өчен әйтәм, анда кешелек шундый. Һәрбер кешедә матур тәкъдимен яклау. Ул шамаса итмәсә, әдәк карашында гына күренеп калады.
Зыян Нуриевты якташлары ла хөрмәтле бит кала, узган атнала Бөре районының Үргәласын тау мәктәбендә истәлекле тахтаташ асылды. Уның исемен белем усагына бирүде юллап итене авыл биләмәһенең башлыгы Фетерат Гәрәев.
Зыян Нуриев безнең бик атаклы җимләк итенде. Авылга килгән вакытлары да булды. Без аны һәр вакыт хөрмәтле каршы алдык. Менә аның 100 еллыгы без аның Торжественное олы собрание үткәрдегендә мәктәп станциясында үткәрдек. Анда без тахтаташ ачтык, шуннан музейын ачтык. Һәм мәктәптә менә 100 ел үткәннән Зыян Нуриев исемен бирүне Торжественное эшләрдә инде. Авыл өчен дә күп эшләде, район өчен дә күп эшләгән алды, республика өчен дә һәм бөтен Советский Союз өчен дә күп эшләгән бер олы шәхес. Без аның авыл территориясендә ялан тәтте йөргән вакытларын искә алып, аның белән горурланабыз.
Өфүлә үтәсәк ШОС һәм БРИКС саммитарында халыкара яшь кеше картаһы менән таныштыру буласак. Шанхай оешмасының яшьләр шураһы тәкъдим иткән концепция ошо көндәрдә Мәскәүдә каралды. ШОС БРИКС Өфө 2015 офис төркеменән белдерүләренсә, бындай карта яшь кешегә ШОС агзаһы булган 6 дәүләт һәм оешмала күзәтүче сифатындагы 4 дәүләт биләмәләре буйлап сәяхәт итү мөмкинлеге бирә. Карта хуҗаһына транспорт, яшәү, туклану, белем алуга бәйле өлгөтләр караласак. Проект авторлары фикеренсә, ул илләр арасында мәдәни туризм, яшьләр арасында дуслыкты үстерүгә юнәлтелгән үзенчәлекле социаль пакет ролен үтәргә тиеш. Халыкара яшь кеше карталарын иң беренсе булып шул системадагы уку йорттары студентлары аласак. Башкортстанда бул системага 2013 елда Мифтахиддин Акмулла исемен йөрткән Башкорт дәүләт педагогия университеты кушылгайны. Карта 2-3 елга исәпләнә, аны төрле илләрдән 70 меңләп яшь кешегә бирү планлаштырыла. Өфүләге саммит алдынан проект тулыганса әтер булырга тиеш, уны быел көт гамәлгә ашыра башлау планлаштырыла. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Башкортстанның Дәүләт Думасы депутаты булган Сәлия Мырзабаева наркоманияга каршы федераль канунны камилләштерергә кирәк дип саный. Рәмзи Табулев бу һәм башка хәбәрләр белән таныштыра.
Дим елгаһында баткан малайды эзләүдә ярдәмгә ирекмәндәр талап ителә. Әлшәй районы Раевка ҡасабаһында 18 апрель көндө бер төркөм волонтерҙар көҙ батып үлгән малайҙың кәүҙәһен эзләргә сыға. Фажиғәле хәл 22 ноябрь көнө теркәлгәйне. 3 бала елға буйына уйнарға сыға, икәүһе бұл қанлылығын тикшерергә теләп, бұҙғасыға бер малай ярҙа ҡала. Малайҙарҙың береһе боҙҙа һикерергә тотона һәм ул сатнап һыуға бата. Икенсеһе уны ҡотҡарырға тырышып, шулай уҡ һыуға бата. Ярҙамға йүгереп килгән оло кеше бер баланы һыуҙан тартып сығара, икенсеһенең кәүҙәһен һаман тапмайҙар. Наркоманияға ҡаршы көрәш тураһындағы федераль ҡанун камиллаштырылырға тейеш. Был турала Дәүләт Думаһы депутаты Сәлиә Мырҙабаева белдерҙе. Федераль канунга ярашлы наркоманияны искәртү максатында барлык уку йорттары студенттары һәм укучыларына ирекле тест системасы кулланыла. Уга ярашлы 15 яшкә тиклемге үсмерләр ата-әсә ризалыгы, ә унан өлкәндәр үз ирке менән куелган һорауларга җавап бирә ала. Махсус тесттар ярдәмендә хәвеф төркемләрен асаклап, уларга үз вакытында медицина һәм психологик ярдәм күрсәтергә мөмкин. Әмма әлегә канунда камил тип булмый, чөнки тестларды һәр төбәк үзенчә төзи. Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырҙабаева фикеренсә, был тесттар бер үҙәктә, атап әйткәндә, федераль кимәлдә эшләнеп, төбәктәргә бирелергә тиеш.
Психологический шул тесттар буенча яуап биргәс, психологтар аның хәмтәһен карап, бу яшь кешенең аракы я наркотикка лагау бар микән дигән тагымтай хайдар. Әгәр дә бу укусының ниндидер шик буһа, аның сире буенча ул вакытта гына медицина өлкәсендә төрле тикшерүләр үтергә тиеш. Әмма ләкин бу закон актив рәвештә бүгенге көндә эшләнеп килмәй, чөнки бу тестерне үткәрү өчен дөрес анкета тулырга тиеш. Әмма бу анкеталар бүгенге көндә Мәскәүдең мәсәлән мисалында тестирование үткәргәндән һуң уларның дөрес төзелмәгән икәнен белдек. Шуңа күрә минең тәкъдим шул анкета һәрбер субъектта үзләре төзергә тиеш түгел, ә гомумән федераль үзәктән бер төрле анкета булырга тиеш.
Сәлия Мырҙабаева фикеренсә, балалар һәм үҫмерҙәргә наркомания диагнозы ҡуйып, уларҙы дауалау өсөн иҫәпкә алғанда һәм унан һуң да мотлаҡ рәүештә табип сере һаҡланырға тейеш.
Бер мәгълүмәттә ул наркомания булһынмы, ниндәйдер анализ булһынмы, кеше ул анализды үзенең теләге белән генә мәгълүмәттәр бирүенең мөмкинчелеге бар. Ягъни, әгәр теләмәһегез икән, врачебная тайна дигән һүз бар, врачтар тарафыннан ул таратырга тиеш түгел. Шулай булгас, әгәр дә, мәсәлән, канында яки башка биологик материалда наркотик табылган икән укусының, ул әлбәттә аны беркем дә укытучыла белергә тиеш түгел, мәктәптән директор бер фаш итергә тиеш түгел. Ул вакытта ул баланы мәктәптә үзегез беләсез нәмә эшләтәсәкләр. Ул бәлки бер тапкыр кабул иткәндә наркотик, шуңа аның канында үзгәрешләр бардыр. Шуңа уны һаулык һаклау учреждениеларында интекле рәвештә тикшереп, уның сынап та сирле микән, әллә яңлыш кына тотынып караганга наркотикты анализ үзгәрде микән белгәс, әгәр дә ул сирле икән, дәваларга кирәк икән, әлбәттә уны һаулык һаклау учреждениеларында төрле дәвалау ысулларын кулланабыз. Әмма ләкин бу информация ата-әсәләргә мөмкин, һәм бала әгәр дә 15 яшьтән зуррак булһа, үзенә ул информацияны әйтергә мөмкин. Врачлар тарафыннан мәктәптәргә ул информация таратырга тиеш түгел.
Бул аднала республикалы яшәүчеләр башкорт теле буенча үз белемен һынап карай ала. Сарала теләүсе һәркем катнаша ала. Башкортстанда тәүге тапкыр башкорт теленнән тоталь диктант узасак. Язма эш өчен Янбай Хамматов романнарының береһеннән өзек һайлап алынган. Акция турында уны оештыручыларның береһе филология фәннәре докторы профессор Ишмөхәммәт Галяутдинов һөйләй.
Башкортстан Республикасының дәүләт телләренең береһе булган башкорт теленнән региональ диктант язу ул түләүсез үткәрелә торган акция. Бу акцияла теләгән һәр кеше катнашала. Бу сараны үткәрү принциптары рус теленнән тоталь диктант яздыру тәртибеннән сап килә. Проект оештыручылар Башкортстан Республика халыктары телләре турында законда тормышка ашыру буенча хөкүмәт эргәндәге комиссияның терминология хезмәте һәм Башкорт дәүләт университеты. Региональ диктантты үткәрүнең максаттары ул башкорт теле мәсьәләләренә игътибар дәлел итү, грамоталылык проблемаларын, җәмәгатьчелек һәм киң мәгълүмат саралары аша хәл итү, теләгән кешегә үз грамоталыгын тикшерә алу мөмкинлеген бирү, башкорт әдәби теле нормаларын белүдең әһәмиятен күтәрү һәм гомумән грамоталы язу культурасын үстерү. Региональ диктанттың девизы башкорт телендә һөйләшәм, башкорт телендә язам. Башкорт теленнән региональ диктант язу 11 апрельдә сәгать 10-да Башкорт дәүләт университетының төп корпусында. Зәки Вәли диаграммы 32-нче йорт. Моннан тыш университеттің Стәрітамар, Сибай, Бүрі, Нефтекама, Учалы филиалдарында онлайн рәвешендә ойыштырыласақ.
Башкортстанның яш музыканттары, осталык баскычлары, халык уен куралдары буенча конкурста беренче урын яуланы.
Безнең Урта махсус музыка колледжынан күп кенә баллар барды, әлбәттә, югары урында алдылар. Балалайка номинациясендә беренче урын Зәлимусамир Сумра, номинациясендә Батыны Тосия Елмухаметова Светлана, Абаян номинациясендә Нурумбаев Спартак беренче урынга лайык булдылар һәм гала концертта чыгыш ясадылар.
Дөйем алганда Башкортстанның яш музыканттары иң югары баһалып гала концертта лайыклы чыгыш яһаны. Рәмзи Табулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, оны ландыш қарасы әзірләді һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр